jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministrat e jashtëm të BE-s sot në Bruksel diskutojnë edhe për Kosovën. Autoritetet në Kosovë thonë se asnjë person i armatosur, përfshirë dhe zyrtarët e Serbisë, nuk mund të hyjë në palejen në Kosovë. Liderët politik në Maqedoni arritën marrëveshje për mbarvajtjen e zgjedhjeve të 22 marsit, ndërsa partitë shqiptare akuzuan njëra tjetrën. Filmi Slumdog Millionaire fitoi 8 çmime Oscar.
The Oscar goes to Slumdog Millionaire Christian Coulson producer.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Bruksel. Ministrat e jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian sot në Bruksel do të diskutojnë edhe për Kosovën. Pos kësaj pritet të që do diskutohet edhe për raportet e Bashkimit Evropian me Serbinë dhe për kërkesën e Malit të Zi që ta fitojë statusin e kandidatit për pranim në BE. Canberra. Kriza globale ekonomike do të krijojë më tepër refugjat dhe do të nxisë ksenofobinë në disa vende, tha zyrtari i lartë i Kombeve të Bashkuara për refugjat Antonio Guterres. Ai u tha gazetarëve në Canberra të Australisë se refugjatët dhe imigrantët mund të presin që të fajsohen për problemet ekonomike që po shfaqen në shumë vende të botës. Këtë krizë ekonomike ai e përshkruajti si gjenerator të ksenofobisë në disa shtete. Seul. Korea Jugore thot se Korea Veriore aktualisht i ka vendosur raketat të balistike të tipit të ri me rreze të mesme veprimi. Ministria Mbrojtjes tha se raketat mund të godasin caqen në largësi prej 3000 kilometrash. Këto njoftime u bën në periudhën e pohimeve se Pjenjani po ashtu po përgatitet për provat të raketave balistike me rreze të gjatë të veprimi. Los Angeles. Filmi Slumdog Millionaire i regjisorit britanik Danny Boyle ka fituar 8 çmime Oscar, përfshirë edhe atë për filmin më të mirë dhe për regji. Shpallin e bëri regjisori Steven Spielberg.
The Oscar goes to Slumdog Millionaire Christian Coulson producer.
Sean Penn ka fituar çmimin Oscar si aktori më i mirë në filmin Çumshti, ndërsa aktore më e mirë u shpallë Kate Winslet për rolin e saj në filmin Lexuesi. Aktori Heath Ledger pas vdekjes fitoi çmimin Oscar për rolin më të mirë mbështetës, ndërsa Penelope Cruz u shpall aktoria më e mirë mbështetëse. Filmi japonez Largimet e fitoi çmimin Oscar për filmin më të mirë të jashtëm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Arton Konushevci. Mësuam se në gazeta ka shkrime ku thuhet se Kosova është në avantazh nga fërkimet ndërmjet të BE-s e Serbisë. Për çka kemi të bëjmë konkretisht, Arton?
Mirëmëngjes, fillimisht Fatmir, po ashtu si stat edhe ju, Kosova në avantazh nga fërkimet të BE-s Serbisë është një shkrim që sjell gazeta e përditshme Koha Ditore dhe gazeta e përditshme Kosova Sot. Qëndrim racional dhe i vendosur i Prishtinës zyrtare duket që në përgjithësim ta ketë edhe mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar sa i përket mos lejimit të provokimeve që vijnë nga Beogradi zyrtar dhe mundësive të destabilizimit të vendit. Dy elemente që duket se janë përshtatur në këtë mes se kanë rezultuar pas nervozizmit që deputetët serbu kanë shkaktuar disa zyrtarëve të Bashkimit Evropian kur kanë ardhur në Kosovë në përvjetorin e pavarësisë dhe pas incidentit të fundit diplomatik në Beograd, kur ministri i jashtëm Vuk Jeremić e kishte injoruar dhe nuk i kishte dhënë fjalën shefit të zyres së Bashkimit Evropian në Beograd, Peter Sorensen, i cili ishte në takim së bashku me shefin e UNMIK-ut Lamberto Zanier. Disa shtete janë bërë shumë nervoz, sidomos me faktin se në mesin e vizitorëve në Kosovë nga Serbia ka pasur edhe ministra dhe këtë duam ta shprehim qartë, ka thënë për Kohën Ditore një diplomat në Bruksel. Kjo mënyrë e sjelljes së deputetëve serb dhe ministrit Jeremić nuk është e pranueshme, ka thënë një diplomat i një vendi të Bashkimit Evropian për Kohën Ditore. Koha Ditore më tej shkruan se lidhur me incidentin e fundit dhe sjelljet jo korrekte të ministrit të jashtëm është një paralajmërim që Bashkimi Evropian do t'i dorëzojë një notë proteste Serbisë. Po në këtë temë gazeta e përditshme Kosova Sot citon zëdhënësin e përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian Kristina Gallag, tek e thënë se nuk do të ketë demarsh ndaj Serbisë për shkak të sjelljes së ministrit Jeremić. Nga ana tjetër, koha Ditore me tej shkruan se Këto zhvillime që kanë irrituar Bashkimin Evropian me Serbinë, duket se më së shumti kanë përfituar politikisht institucionet e Kosovës, përfundon shkrimin Koha Ditore.
Gazetat sot të shkruajnë edhe për procesin e decentralizimit në Kosovë. Çka ke veçuar nga këto shkrime, Arton?
Opozita kërkon nga institucionet të ngadalësojnë procesin e decentralizimit, shkruan Bota sot. Decentralizimin nuk duhet të filloj pa u shkatruar strukturat paralele serbe në Kosovë dhe pa u pranuar paku e hatisarit nga serbet përkatësisht të sovraniteti Kosovës, kështu i kanë thënë gazetes Bota sot deputetet e opozitës. Para pak javësh, ministri i pushtetit lokal kishte filluar të dizajnojë një model të ri të decentralizimit, por tash ministri Sadri Ferati mendon se nuk është koha për fillimin e decentralizimit derisa serbet nuk pranojnë pakun, pasi është bërë për ta.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Veçojmë një shkrim sa i përket mundësisë të fillimit të bisedimeve në mes të Prishtinës dhe Beogradit, një shkrim që sjell gazeta Express. Kaos faktorësh është titulli i një shkrimi që ne veçojmë. Unmiku nuk mund të përfshihet në bisedime për çështjet e policisë, drejtësisë dhe doganave sepse nuk ka më kompetenca në këtë fushë. Lamberto Zanier konsideron se Bashkimi Evropian dhe Ulexi duhet të merren me këtë punë. Beogradi preferon Unmikun dhe nuk dëshiron të flasë me Peter Faith. Prishtina është mërzitur nga Unmiku dhe pranon vetëm bisedime ndërshtetërore me Serbinë.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci. Qeveria e Kosovës thotë se asnjë person i armatosur nuk mund të hyjë në Kosovë pa leje paraprake nga autoritetet e Kosovës. Këto komente u bën pasi të premte nuk u lejua hyrja e ministrit sërb për Kosovën Goran Bogdanović. Por rezultatet e qeverisë sërbe thonë se nuk do të kërkojnë leje nga qeveria e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Të premtën ekzekutivi kosovar ja kishte ndaluar ministrit serb për Kosovën Goran Bogdanović të hyjë në Kosovë për ta vizituar Mitrovicën. Kjo gjë, sipas ministrit të punëve të brendshme Zenun Pajaziti, ka ndodhur për shkak se përcjellësit e ministrit serb Bogdanović ishin të armatosur. Ai thotë se edhe në të ardhmen do të veprohet njësoj.
Do personi armatosur që hyn territorin e Kosovës pa lejen e organeve tona do të trajtohet përputhje me ligjin.
Qeveria serbe ndërkaq këngul se për vizitat e ardhshme të udhëheqësve politik të Serbisë në Kosovë nuk do të pyetet qeveria e Kosovës, e cila sipas ushtarëve serb nuk është autoritet përgjegjës për këtë gjë. Sekretari shtetëror në Ministrinë serbe për Kosovën Oliver Ivanović thotë se vizitat e ardhshme vetëm do të paralajmërohen dhe se do të kërkohet një përcjellje për eskorta diplomatike serbe vetëm nga misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë apo ai i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit.
From the government of Kosovo or such a thing.
Nikur nuk do të kërkojmë leje nga qeveria e Kosovës për një gjë të tillë. Zakonisht ministrat, zëvendës ministrat, eventualisht presidenti apo kryeministri, kur duan të vizitojnë Kosovën e paralajmërojnë një gjë të tillë te autoritetet përgjegjëse. Ne konsiderojmë se autoritet përgjegjës është vetëm Unmiku dhe ndoshta në të ardhmen edhe Oleksi, por nikur nuk do të kërkojmë leje nga autoriteteve kosovare, tha Ivanović. Policia e Kosovës ndërkohë zotohet të arrestoj të gjithë personat që tentojnë të shkelin tokën e Kosovës në formë të armatosur dhe pa pëlqimin e autoriteteve kosovare. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Sheremet Ahmeti, thotë se institucioni që ai udhëheq nuk do të lejojë të ndodhin shkelje të tilla të ligjit.
Në rastin konkret, ka pas dy persona të armatosur, nuk mund të hyjnë pa lejen paraprake dhe pa pëlqimin e qeverisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Liderët e partive politike në Maqedoni kanë arritur dje një marrëveshje për mbarvajtjen e zgjedhjeve të 22 marsit. Me këtë rast e partitë shqiptare kanë akuzuar njëra tjetrën për zhvillimet në zgjedhjet e kaluara. Nga Shkupi paraqitet Sefer Tahiri.
Si pas marrëveshjes së arritur në çdo vend votim, do të ketë përqendrim të policisë, ndërsa qytetarët do të kenë të drejtë të votojnë vetëm një herë për zgjedhjen e presidentit dhe për zgjedhjet lokale.
Za mnogo raboti što ni bea nejasni ili što može da predizvikat nekakvi problemi.
Për shumë çështje të cilat ishin të paqarta apo që mund të shkaktonin ndonjë problem, gjetëm zgjidhje dhe së bashku u dakorduam dhe mund të them se në drejtim të përgatitjes së zgjedhjeve të lira dhe demokratike, punët po shkojnë mirë, tha kryeministri Nikola Gruevski. Lideri Lidhjes Socialdemokrate të opozitës Zoran Zaev deklaroi se angazhimet sa u përket zgjedhjeve të marsit rrjedhin në drejtimin e duhur.
Definirafme deka toa edinsveno e mojno, samo ednash, da se glasa në izborit.
Definuam se është e mundshme që vetëm një herë të votohet gjatë zgjedhjeve. U dakorduam që policia e uniformuar të mos ketë asnjë mundësi që të bëjë presion ndaj qytetarëve në ditën e zgjedhjeve, tha Zaev. ndërsa lideri Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, në takim ngriti çështjen e padive ndaj funksionarëve të lartë të Bashkimit Demokratik për Integrim, që janë të përfshirë në incidentet zgjedhore të vitit 2008, të cilat sipas tij nuk kanë hyrë në procedurë gjyqësore për shkak të ndikimit të pushtetit.
Mi paraqitja vërejtjet tona se ka ndikime politike në spastrimin e veprave penale të cilat janë bërë në zgjedhjet e kaluara, thashë se qeveria politikisht ndikon që vetëm aktivistët e PDS-s të dënohen, ndërsa deri sot dashni aktivisti BDI-s nuk ka marrë dënimin e merituar, apo fundi fundit edhe të gjithë veprat penale që janë bërë ende kanë ngel dikun në kuadër të administratës.
Por lideri Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, u përgjigj se organet gjyqësore janë të pavarura dhe se partia e tij dëshiron zbardhjen e të gjitha parregullsive gjatë zgjedhjeve të vitit 2008.
Me keqardhje e them që në këtë situatë, përse Partia Demokratike Shqiptare paraqitet si viktimë, sepse të gjithë realitetin e din se ç'ndodhi me 1 qershor 2008, mendoj që këtë çështje duhet të trajtohen në organet kompetente, fjalën duhet ta ketë gjyqësia dhe të drejtojë të gjitha ato raste të pahishme që kanë ndodhur me 1 qershor në zgjedhjet e kaluara.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Ekspertët ekonomik Muhamet Sadiku dhe Agim Shahini e vlerësojnë pozitivisht vendimin e qeverisë që prej 1 qershorit të bizneset në Kosovë të pajisen me arka fiskale. Sipas tyre, kjo paraqet hap për ta luftuar ekonominë jo formale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Muhamet Sadiku nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Rinves në Prishtinë vlerëson si të dobishëm këtë hap nëse ai implementohet me seriozitet.
Por se lufta ndaj ekonomisë jo formale duhet jetë shumë komplekse, duhet të vejnë në lëvizje instrumentet të tjera. Problemi nuk e zgjedh vetëm arka fiskale, është një vetëm një instrument, duhet përdorë në instrumentet tjera, do më thonë në drejtimin e keshit, drejtimin e qarkullimit paras, në drejtimin e kontrolimit kufive, të numrit punëtorëve, regjistrimit të biznesit që operojnë nuk janë të regjistrume. Dhe qeveria duhet të shtoj inspektimet, do duhet të zbatoj tenime me të ashpëra dhe krejtje së bashku kuptohet edhe në përmjet instrumentit të arkës fiskale.
Ndërka që Agim Shahini, drejtues i Aleancës Kosovare të Bizneseve, thot se kjo asociacion e mirëpret vendimin e qeverisë së Kosovës për aplikimin e arkave fiskale për bizneset, por si që do taj kjo duhet të bët në tërë teritorin e Kosovës duke mos e përjashtuar as veriju në saj.
Ne e mirëpresim këtë, por nëse kjo nuk ka mundësi që të aplikohen të Kosovën, do të lërë zbrasira të mdha, që këto zbrasira për kundrazi do të ndihmojnë zhvillimin e ekonomisë informale. Kjo do të na vënë edhe neve në një pozicion, sepse kostot fiskale duhet të paguhen dhe ato jo ne kanë një kosto, për kundrës mungesa në zisë elektrike në Kosovë do të vështërson shumë punën e kostot fiskale.
Zoti Shahini shton se është skeptik se arkat fiskale do të mund të jenë të suksesshme për të luftuar ekonominë jo formale nëse nuk aplikohen edhe mekanizma tjerë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ministrat e jashtëm të BE sot në Bruksel diskutojnë edhe për Kosovën. Autoritetet në Kosovë thonë se asnjë person i armatosur, përfshirë edhe zyrtarë të Serbisë, nuk mund të hyjnë pa leje në Kosovë. Filmi Slumdog Millionaire fitoi 8 çmime Oscar. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.